Otvaramo još Srimad Bhagavatam 10. spevu, 7. poglavlje, ubitje demona, tri navarte, tekst številka 10. Ni komentarja, torej bomo prebrali samo komentar zbrane gopije in gopije, ki niso vedeli, da je Krišna vedno neomejen, niso mogli verjeti, da je mladenče Krišna tako nepomljivo moč izjavam otrok, niso mogli verjeti, zato so te izjave zanemarili kot razločje govorenje. Rudantam sutam adaya Yashoda graha sankita Krita svastayam vipray
Sukta stana aktayara
Rudantam Ayok
Sutam
Sin Adaya Pobiranje
Yashoda
Mati Yashoda
Graha Sankita
Strah pred slabim planetom
Krita Svastayanam
Takoj izvedem obredni obred za srečo.
Vipraj.
Zaklicanim vseh brahman.
Suktaj.
Z vedskimi himnami.
Stanam.
Njene prsi.
Apajajat.
Otrok je sesal. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Asi Bhaktivedanta Svami Srila Prabhupada. Ker je mislila, da je kakšen slab planet napadel Krišno, je mati Yashoda dvignila jokajočega otroka in mu dovolila, da se sanja na njene prsi. Nato je pozvala izkušene brahmane, da so peli vedske himne in izvedli ugoden ritualni obred. Kadarkoli pride do nevarnosti ali neugodnega dogodka, je navada vedske civilizacije, da kvalificirani brahmani nenudoma pojejo vedske himne, da bi preprečili nevarnost. Mama Yashoda je to storila pravilno in otroku dovolila, da se sanja na dojko. Naslednji tekst. Potem, ko so močni krepki pastiri sestavili lonce in pripomočke naročni, postavili lonce in pripomočke naročni voziček in jo postavili kot prej, so brahmane izvedli ritualno slovesnost z ognjenim žrtvovanjem, da bi pomirili slabi planet, nato pa z riževimi zrni, kušo, vodo in skuto častili Vsevišnjega gospoda. Pomen, ročni voziček je bil natovorjen z težkimi posodami in drugimi pripomočki. Za postavitev voza v prvotni položaj je bilo potrebno veliko moči, a to so pastiri z lahkoto opravili. Na to so v skladu s sistemom Gopajatija izvajali različne vedske obrede, da bi oblažili katastrofalno situacijo. Le kaj se ljudje mislijo o nas, ko jim povemo, da je to rešitev, da zaščitimo otroka. Koliko ljudje bi si lahko predstavljalo, da je otrok napaden, mantramo vedske himne, da zadovoljimo slabe planete. Mogoče nekaj malega tega v dan danes. Malo vpliva astrologije, še posebej vedske astrologije. Mogoče izgovarjajo mantre, ampak izgovarjajo vse vrste manter. In tukaj piše, da morajo te mantre izgovarjati kvalificirani brahmane. Torej, koliko kvalificiranih brahman smo srečali v zadnjem času. Kvalificiran brahman pomeni, da je lahko prižgal ogen z tem, da je izgovarjal mantre. Včasih, ko imamo vedske ceremonije, da nalijes nekakšne kemikalije. In potem po 5 minutah mantranja ljudje mislijo, da se je prižgal ogenj zaradi njihovih mantr. Ampak kvalificiran brahmana pomeni. Torej, ravnovešenost, kontrola čutva in uma, so čisti, so resnice ljubni, iz vas strogosti, so mirni, so preprosti, imajo teoretsko in aplicirano znanje o religiji, s drugimi besedami poznajo Brahman. Ampak to dan danes ni na voljo. Je pa veliko nesreč. Torej, kaj naj naredimo? Če ni kvalificiranih brahman, da bi mantrali himne in je toliko problema. Torej, kaj lahko naredimo? Mantramo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ne morem reči, da bo Krishna ostavil vse probleme, če mantramo Hare Krishna, ampak glavni problem bo rešen. Kaj je glavni problem, ki ga imamo? Glavni problem je, da nismo zavestni Krishne. Ker če bi bili zavestni Krišni, tudi če gremo skozi rojevanje in umiranje, bolezen, tudi če smo na stopni brame in imamo zelo, zelo dolgo člensko dobo, tu imamo veliko, veliko sveč na rojstnodnevni torti. Ampak naš glavni problem je, da nismo zavestni Krišni. In zato reko, obstajamo, naša zavest obstaja v materialnem svetu. Ampak naša zavest bi morala obstajati na duhovni platformi, kjer je blaženost, večnost in znanje. In ko obstajamo na duhovni platformi, čutanja, lahko prebudeče. Da. Pravi, da mu je vseeno, če se ponovno rodi tukaj. Ker vse, kar hoče, samo v danes služenje, gospoda. Tako smo danes zavestni Krišne. S našimi normalnimi duhovnimi čuti, kateri so prekriti, dosežemo ocean sreče. Torej, edina stvar, ki nam manjka, je zavest Krišne. In nesreče so dejansko ugodne, če se nam pomaga spomniti Krišne. Vse, kar nam pomaga se spomniti na Krišno, je ugodno. Vse, kar nam pomaga, da pozabimo na Krišno, je neugodno. Kot vemo, je kraljica Kunti in njeni otroci so šli skozi veliko problema. Ali kdo ve, skozi katere probleme so šli? Purusha je moški. In Adaya pomeni beseda za jesti. Jesti ljudi, jesti moške. Bimi so dali strup, ampak ne samo navadni strup, ampak so naredili rojstnodnevno torto iz tega strupa. In ljudje so imeli precej dober apetit. Bima, predvsem Bima. Torej, dala sem ime, ki je pomenila volčji trebuh. Ker je bil vedno lačen.
When there was one demon, he was eating the people in the village.
Ko je bil en demon, ki je jedel ljudi v na vasi. Vsak dan so imeli kontakt z tem demonom. In potem so mogli priskrbeti hrano in demon jo je pojedel. Pojedel je osebo, ki so mu jo prinesli. Torej, pandave so v izgnanstvu ostale pri enem brahmanu, ampak so bili zakrinkani, ker so se skrivali pred Duryodhanom in drugimi. In ta brahman bi moral prinesti veliko hrane temu demonu. Ampak Bhima je rekel, ne, tega ne naredi. Po mestu naredil. In Brahman je rekel, ne, ti si naš gost. Ne moremo ti dovoliti, da to narediš. Ne, jaz bom to naredil. Ni problema. Torej, končno so Bhimi dovolili, da odnese to ogromno količino hrane. In demon se je osedel in začel jesti to hrano. Oziroma Bhima je začel jesti to hrano. In potem je videl, prišel demon in videl, da ni več hrane tam in da je samo Bhima. Potem je demon postal zelo jezen in rekel, zdaj bom pojedel tebe. In Bhima je rekel, veliko sreče. In potem je Bhima ubil demona. Ponovali, ko so pandave jedli prašadam, so dali polovico vse hrane Bhimi in vsi ostali so si razdelili drugo polovico. To navali, če ti da ime Bhima Das, našem gibanju moraš imeti precej veliko telo. Kakorkoli, Bhima je bil volčji trebuh. Torej, Bhima je bil tega demona in se poročil z njegovo hčerko. Sat je prevedeno kot hudobno. In kaj je to? Assembly. Kaj je to? Skupnost. In to žensko so napadli. Duša sami. Poslali so jih v izgnanstvo 14 let v gost. In končno, ko so zmagali bitko Kurukshetra in je bilo vse v redu. Ashwatthama je hotel, je vrgal Brahmaštra, da bi bil pandave. Ko mislimo, da imamo slab dan, potem si predstavljate to. Končno so zmagali to bitko in premagali milijone vojakov. Potem nekdo vrže Brahmaštra kot jedrsko orožje. To je, kaj je kraljica Kunti rekla, tega že preveč nimo junanskega zavarovanja. Kaj ne naredimo? Naš najboljši prijatelj je Krišna. In naše življenje je katastrofalno. Prebrali se lahko v Bhagavatam. Ne, rekla je. Jagat,
Bhavato Darshanam Nasya Atmana Bhavadarshana.
Želim si, da bi lahko videli te nesreče znova in znova, da lahko vidimo tebe znova in znova. Ker ko vidimo tebe, potem ni več rojevanja in umiranja. Torej, tisto bi morali vzeti za ugodno, takrat, ko se spomenjamo Krišne. Tudi če največje težavnosti. In zato zelo ugodno, ker se lahko skoncentriramo na Krišne, na primer. Primer Ambarish Maharaja. In ko je ta Brahman prišel, Duryodhan je vedno planiral, kako naj nadleguje pandave. Ko je ta velik jogi, Durvasa Muni prišel in ima Duryodhan dal prasadam in ga dobro nahranil. Mu je priporočil, naj gre v gost, ker je rekel, da je prasadam panda dvakrat bolj dober od mojega. Torej ta jogi za 50 tisoč, če mi 50 tisoč učenci, prva sem v njih. In mu je rekel, najboljši čas za prasadam je ob enih. To še takrat, ko se pandave najedli. Torej šel je v gost, prva sem v njih, za 50 tisoč učenci. Tik zatem, ko so se pandave najedli. In Draupadi je imela ta lonec, ki ima posebno možo, dokler ona ni jedla, bo ta lonec dal hrana. Torej, prišli so ravno takrat, ko se je ona najedla. In Rasa Muni je prišel v gost, ker so bili samo drevesa in listi sveče. Zato ne vrati liste za 50 tisoč ljudi bi trajali nekaj časa in še potem ne bi bili zadovoljni tisotniki za kosilo, listi za kosilo. In potem so mu rekli, pojdite se najprej okopati in potem vam bomo dali kosilo. In potem so vprašali, ali je kaj v loncu. Ne, ni več pandava, so vprašali Draupadi. In Draupadi se začela jokati in rekla, nič več ni, zdaj ne moremo nahraniti nobenega. To je zelo slab dan. In Krišna je rekel, ne, poglej v lonec, poglej, če kaj tam notri. In potem je Krišna pojedal malo sabdžija, ki je bila v loncu in so bili vsi trije svetovi zadovoljni. In Durvasa Muni in vsi njegovi učenci so se nenadoma počutili, kot da so popolnoma siti in niso mogli več jesti ničesar. In potem so si mislili, zdaj ima o tom vse prasadam za nas in mi ne moremo jesti ničesar, zato so šli. Torej, toliko problemov, eden za drugim. Ampak za drugim primerom, Durvasa Muni, ko je Ambarish Maharaj ravno končeval svoj post, se je Durvasa Muni takrat prikazal in prašal za prasadam. In Ambarish Maharaj je rekel, samo pojdi se okopati in ko prideš nazaj, bomo ti dali prasadam. In ko se je okopal in prišel nazaj, in dolgo časa je bil v Gangesu in potem je mineval ugoden čas za prekinitev posta. In potem vse pet aktivnosti, katere pridobimo za postanje, bi bile izgubljene. Ali če bi je prekinil post, bi bil Durvasa Muni užaljen, ker ne bi smeli zeti prešadama, dokler je Brahmana vzame prešadama. In potem je vzame malo vode, ker to prekina post in ne prekina posta. Torej vzame malo vode, da prekine svoj post. In Durvasa Muni je prišel nazaj in za svojo mistično močjo je ugotovil, da je Ambariš Maharaj prekinil post, ker je vzel vodo, ampak spet ni prekinil posta, ker voda obenem ne prekinil posta. Ampak Durvasa Muni se odločil, da je prekinil post. In torej vzel je, bil je užaljen Durvasa Muni in vzel je las iz svoje glave. In spremenil se, ta las je spremenil v ognjenega demona in vrgel ga je v Ambariš Maharaja. In kaj naredil Ambariš Maharaj? Ali se je sklonil? Ali je zbežal? Ali je joka? Ja, solze so prišle iz njegovih oči, ampak zaradi ekstaze, ker vse, kar je naredil, je koncentriral svoj um na Krišna. In tako ekstatičen je bil v tem koncentriran na Krišna, da so solze pritekle iz njegovih oči. In potem je Krišna vrgel Sudarshan čakra na Durvasa Munija, najprej na ognjenega demona in ga ubil in potem je šla za Durvasa Munija. Torej imamo toliko različnih zaščitnikov. Ampak naša ultimativna zaščita je, ko ko se spomnimo na Krišna. Ker ko se spomnimo na Krišna, dobimo milost. In če nas bo treba zaščititi, bo celo poslal Sudarshan čakra, da nas zaščiti. In če smo v meditaciji na Krišna, je to zelo ugodno, ko nas zadane nesreče. Ko je velik bhakta Kurukshetra Maharaj molil, kdaj bo moj um dosega laboda tvojih lotosovih nog, lotosovih stopal. Torej ne bi smeli misliti. Morali bi misliti, da je ugodna smrt takrat, ko lahko svoj um popolnoma usmerimo na Krišna in potem, ko odidem iz telesa, lahko grem nazaj v duhovni svet. Ker vsak, ki se lahko popolnoma osredotoči na Krišno, je že zdaj v duhovnem svetu, ne rabi zapustiti telo, ampak če se to zgodi, je vreda, kot je rečeno Bhagavad Giti. Ali kdo ve? Kdo ve vers iz 8. poglavja? Ko bhakti vseeno ali zapusti telo? Nikoli nisem slišal, da bi kdo imel lekcijo o tem, ampak je predvsej ugodno. Čeprav bhakti poznajo te nezgode, niso nikoli vznemirjeni, ker so vedno fiksirani v devociji. Torej, rešitev za naše probleme je zelo preprosta. Vedno se spomnite na Krišno in nikoli ga ne pozabi. To je glavno to, kar delamo tu. Ali kdo ve prevod tega?
Yes, yes.
Ja, to je prvi del. Vse tisto, kaj bi morali narediti in tisto, kaj ne bi smeli narediti. Torej, kaj poskušamo delati, je se spomeniti na Krišna. Krishna, to je popolna lekcija. In se spomnimo na Krišna med lekcijo, potem je bila lekcija uspešna. Na koncu lekcije je bilo vprašati, o čem je bila lekcija, o Krišni, o, to je res. Zatorej, včasih v komentarju vidimo, da vsaka druga beseda je Krišna. Zakaj? Ker pravim pa točno, da se spomnimo na Krišna. Zato je to gibanje imenovano zavest Krišne, ker bi morali postati zavestni Krišne. Na koncu lekcije ugotovimo. Na koncu lekcije ugotovimo, da je pomen vsega, da se spomnimo na Krišne, potem je lekcija uspešna. Potem se spomnim, mislim, da ko sem šel nakupovati, sem zavil na robo ulico, sad se sploh ne spomnim, zakaj sem tukaj. Tukaj vidimo, da so brahmane montrali godne himne. Ampak druge v Vrindavani jim ni bilo mar za vedske himne, ampak jim je bilo mar samo, da je Krišna vreda. Vse te vedske himne so samo manifestacije Krišne. Vse prihaja iz dihanja Narajana. Torej, na primer, v Vrindavanu vzamemo zavetje Narajana, samo da zaščitijo Krišne. Ampak mi vzamemo zavetje Krišne, ker je to naša ultimativna zaščita. Ampak če nas Krišna zaščiti ali ne, materialno telo je druga stvar. Pa če vzamemo zavetje Krišne, potem smo avtomatsko popolni. Vse druge stvari niso tako pomembne. Hvala, je kakšno vprašanje? Ko toliko bak ni tako aktivnih, ne pride v tempel, ali ne sodeluje v pridiganju, ali lahko gotovimo, da v njihovih pojmih jim je dobro, da nima nobenih težavnosti. Pripričan sem, da so popolni blaženosti v maji. Ali imaš kakšne težavnosti skozi dan? Seveda jih imam. Predstavljaj si, če imaš hišo in avto in ženo in otroke. Zakaj se Pandave in Draupadi obrnili Krišne, ko imajo težave in mi se ne, ker smo v maji, ker smo pozabili na Krišne. Ali se kdaj pozabiš na Krišno skozi dan? Zgodi se samo, da ko prijemo v lekcijo, da je mogoče priložno, da se ga spomnimo. Kaj šele, če živimo od zunaj, nimamo niti jutranjega programa. Včasih mantramo Hare Krishna, Shri Shri Ram Ram. Zadnja stvar, na kaj se spomnimo, je Krishna. Potem pridemo na Janmaštami enkrat na leto. In potem mislimo, da se bomo lahko tako spominjali vedno na Krišnu. Mi imamo to, nam je to težko, ko pridemo na program, da beremo v Šrimad Bhagavatam vsak dan. Kaj šele nekdo, ki nima te priložnosti? Torej, zaključek je, da vsak nima veze, ali smo družinski človek, ali živimo v gozdu. Vsak bi moral imeti jutarnji program. To je za zaščite. Tako bomo naredili, tako bomo napredovali. Drugače samo zapravljamo čas. Potem samo plačujemo položnice, nahranimo trebu. Še kaj drugega? Hvala,